Saudara-saudara, di minggu keempat di tiap bulan merupakan minggu tukar mimbar. Dan hari ini, saudara, Sinode sudah mengatur sedemikian rupa, Pendeta Suparman Leong akan menyampaikan firman Tuhan. Mereka menatanya sedemikian rupa sehingga saya sebagai host tetap bisa menyambut supaya nanti bergantian dan kita bisa saling menyambut satu dengan yang lain. Nah, Pak Suparman Leong memimpin pelaksanaan penyaluran persembahan waktu gempa, banjir, maaf, dan longsor di Medan, Aceh, dan Sumatera bagian barat yang lalu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada hambanya. Walaupun kita mulai tahun kuda, tapi yang datang adalah Leong, naga, saudara ya. Kita sambut Pendeta Suparman Leong, silakan.
Mari kita bersama-sama berdoa. Di pagi ini kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami di minggu masa Prapaskah yang pertama. Kami merindukan urapan-Mu, teguran-Mu, bimbingan-Mu melalui firman-Mu kepada kami. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hati kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, firman-Mu itu bukan hanya kemudian kami pahami. Tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Dan biarlah setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami boleh sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, jemaat terkasih, shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat yang 60 sampai dengan 66 yang berbunyi demikian. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan hati kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun, di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jemaat, berbahagialah kita semua yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa bersama-sama di dalam ibadah yang kudus yang Tuhan adakan bagi kita saat ini. Saya dari Medan datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Museriko dan seluruh rekan-rekan majelis dan rohaniwan. Saya membawa salam hangat dari Jemaat GKI Medan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dan jikalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk boleh datang ke kota Medan dalam rangka bisnis trip atau liburan atau pulang kampung, ya, jangan segan-segan untuk bisa datang ke GKI Medan. Kami dengan sangat sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan tentu saja saudara di Medan itu banyak makanan enak, ya. Jadi di Medan cuma ada dua jenis makanan saudara, enak dan enak banget, Jadi silakan datang, kami menyambut sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Saudara, hari ini kita masuk di dalam minggu Lent yang pertama dan juga baru saja kita memasuki, melewati daripada Imlek, saudara ya. Jadi saya juga mengucapkan Kyung Hee buat kita semua, biarlah di tahun yang baru ini kita boleh sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Baik, saudara, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, hidup kita ini dipenuhi dengan berbagai macam keputusan. Mulai kita bangun pagi sampai kita menutup mata, kita harus memutuskan, betul? Dari hal-hal yang sederhana, keputusan sederhana, sampai keputusan-keputusan yang tentu saja begitu kompleks, begitu berat, yang perlu kemudian pemikiran yang tajam, perlu diskusi yang begitu lama untuk kita memutuskan. Ya, yang sederhana misalnya saja pada waktu tadi pagi, saudara mau datang ke gereja, saudara memilih baju yang mana. Ya, itu sederhana sekali. Sampai kemudian kita perlu memutuskan hal-hal yang besar, misalnya mau membuka usaha baru, atau kemudian juga mau beli rumah yang baru, di tempat yang mana yang Tuhan inginkan. Saudara, tidak jarang saudara di dalam keputusan-keputusan yang kita buat, seringkali saudara juga muncul penyesalan di belakangnya, betul? Nah, saudara, ada penyesalan-penyesalan yang tentu saja berlangsungnya tidak terlalu lama. Misalnya penyesalan yang datangnya 1-2 jam itu kalau kita di Jakarta bawa mobil salah jalan. Ya, terpaksa harus putar balik. Waduh, udah putaran baliknya jauh, macet, ditambah banyak pekerjaan hari ini di Jakarta. Waduh, boros 1-2 jam. Nyesel, kenapa tadi gak belok. Ya, nyesel, kenapa salah jalan. Saudara, ada juga penyesalan yang berlangsungnya agak lebih lama dari 1 jam, 2-3 hari. Apa, saudara? Salah makan. Ya. Waktu kita salah makan lalu kemudian kena gangguan pencernaan dan kita merasa, aduh, salah nih salah makan. Jadi harus menghabiskan waktu 1-2 hari, harus ke dokter, harus istirahat dan sebagainya macamnya. Tapi juga ada penyesalan yang berlangsungnya lebih lama lagi dari keputusan yang kita buat. Lebih bahkan dari 1-3 bulan. Ya, ini salah potong rambut. Ya, salah pilih model, khususnya para wanita. Ya, udah potong rambut, ya, udah panjanginnya lama, motongnya salah, salah hairstyle. Waduh, nyesel. 2-3 bulan. Tapi juga saudara, ada penyesalan yang datangnya jauh lebih lama lagi. Bisa berlangsung sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun. Itu ketika salah di dalam mengerjakan soal-soal pada waktu ujian semester. Terpaksa harus mengulang semester itu. Atau mengulang tahun yang sudah berjalan. Tapi juga saudara, ada keputusan yang kita buat dan penyesalannya lebih panjang lagi. Yaitu salah pilih pasangan. Ya. Udah salah pilih pasangan, kita baru sadar ternyata setelah menikah. Kok begini ya, mau retur gak bisa. Karena sudah diberkati dan kita tidak boleh bercerai. Saudara, penyesalan-penyesalan ini muncul daripada keputusan-keputusan yang kita buat. Saya katakan tadi dari keputusan yang sederhana sampai kepada keputusan yang begitu kompleks. Kita memutuskan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, hari ini nats yang kita baca adalah mengisahkan tentang sebuah kisah daripada orang-orang yang memilih keputusan yang keliru, yang bukan hanya penyesalannya datang 1-2 hari, bukan hanya setahun atau beberapa tahun, tapi penyesalannya bisa berlangsung sampai kepada kekekalan. Saudara, kalau kita membaca dengan rinci apa yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Injilnya, kita mendapati bahwa ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang kemudian meninggalkan Yesus. Saudara, saudara, menarik sekali bahwa ketika Yohanes menuliskan orang-orang yang meninggalkan ini, dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai murid. Murid dalam bahasa aslinya itu ditulis matetes. Apa itu matetes? Secara sederhananya, matetes ini adalah seorang pembelajar. Orang yang mendedikasikan dirinya untuk terus belajar. Dia adalah seorang murid, tapi bukan hanya itu saja. Tapi matetes ini juga lebih dalam lagi pemahamannya, itu sebagai seorang pengikut. Saudara, sangat umum sekali pada waktu itu ketika seseorang ingin menjadi murid kepada satu guru, mereka akan mengikuti kemanapun guru itu pergi. Mereka akan tinggal bersama-sama dengan guru itu, kemanapun guru itu berada. Nah, saudara, Yohanes mencatat orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus itu, mereka adalah murid. Mereka ikut Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi kemudian akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Saudara, kenapa kemudian mereka meninggalkan Yesus? Karena ternyata saudara, kita mendapati mereka adalah murid-murid yang palsu, bukan yang sejati. Bagaimana kita bisa tahu? Dalam ayat 64 Yesus berkata, Yesus sudah tahu siapa yang akan tidak percaya kepada dia. Orang-orang ini yang meninggalkan Yesus ini, saudara, mereka ikut Yesus karena ada kepentingan sendiri. Mereka punya agenda-agenda tersembunyi. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Apalagi kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus baru saja melakukan sebuah mujizat yang begitu luar biasa. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, euforia ini menjadi satu euforia yang luar biasa. Orang-orang datang mengikut Yesus dengan suatu antusiasme yang sangat luar biasa karena ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias politik. Saudara, kita tahu pada waktu itu orang-orang Israel dijajah oleh pemerintah Romawi. Itu sebabnya saudara, mereka menginginkan Yesus menjadi raja atas mereka yang mampu dan sanggup membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Yang sanggup membebaskan mereka dari masalah-masalah ekonomi. Yang mampu membebaskan mereka dari masalah sakit dan penyakit. Yang mampu membebaskan mereka dari berbagai macam pergumulan demi pergumulan yang hari itu sedang mereka hadapi. Tetapi lagi-lagi saudara, mereka mendapati sebuah kenyataan. Bahwa saudara, setelah peristiwa daripada pemberian makan 5.000 orang itu, Yesus dengan gamblang mengisahkan tentang siapa dirinya, siapa dia, dan apa tujuan dia datang. Yesus dengan gamblang menceritakan bahwa dia adalah bukan untuk Mesias secara politik. Dia punya agenda tersendiri. Itu sebabnya saudara, kemudian ayat 60 merupakan respon daripada orang-orang ini. Mereka berkata, perkataan-perkataan Yesus ini sangat keras, sangat tajam. Tidak cocok dengan keinginan mereka. Tidak cocok dengan kerinduan mereka. Maka mereka berkata, siapa yang sanggup mendengarkan hal ini? Mereka bersungut-sungut. Mereka kecewa. Karena harapan mereka tidak sesuai dengan realita. Keinginan mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Mereka terguncang. Sebabnya saudara, Yesus bertanya, apakah segala perkataan ini mengguncangkan imanmu? Lalu ayat-ayat berikutnya, ayat 62, terus Yesus menyampaikan tentang siapa dia. Dia mengklaim dirinya adalah anak manusia. Yang merujuk kepada penglihatan Daniel dalam pasal yang ke-7, saudara. Bagaimana Daniel mengisahkan dia melihat ada seorang anak manusia yang kemudian datang kepada yang lanjut usia itu. Yang menerima kuasa, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Dan seluruh bangsa dari suku, kaum, bangsa dan bahasa mengabdi kepada dia. Yesus menyatakan siapa dirinya. Sehingga mereka semakin terguncang. Sebenarnya bagian ini kita diperlihatkan dalam Yohanes adalah bagaimana ada murid yang sejati, ada murid yang palsu. Sebenarnya murid yang sejati adalah murid yang datang meresponi panggilan Allah itu karena anugerah Allah. Sehingga akhirnya saudara, murid-murid yang sejati ini memahami kebenaran Kristus yang adalah Allah yang sejati menjadi sesuatu yang tidak sulit karena anugerah Allah itu membukakan hati, pemikirannya untuk menerima kebenaran ini sebagai sebuah kebenaran yang sejati. Sementara murid-murid yang palsu adalah orang-orang yang kemudian saudara mengalami pertobatan palsu. Ada agenda tersembunyi dalam hati mereka. Mereka tidak memahami realitas kebenaran yang sejati. Yang mereka ingin ketahui, yang mereka ingin miliki adalah apa yang mereka sukai dan yang mereka tidak sukai. Mereka ingin mendengar yang menyenangkan hati mereka. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang memuaskan kedagingan mereka. Itu sebabnya, saudara, ketika kemudian kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginan hati mereka, ketika kebenaran Kristus itu tidak lagi menarik hati mereka, maka mereka kemudian dengan mudahnya meninggalkan Yesus. Agenda yang terselubung ini ada di dalam hati mereka sejak semula. Sejak semula. Agenda yang terselubung ini ada dan mengikuti perjalanan mereka sekalipun mereka mengikuti Yesus pada waktu itu. Saudara, pada murid-murid yang palsu ini memenuhi pikiran dan hati mereka dengan sebuah kerinduan menjadikan Yesus sebagai penyelamat mereka dari segala macam kesulitan, penderitaan, penjajahan secara jasmania. Salah itu sebabnya Yesus tidak tertarik dengan itu. Dia punya agenda tersendiri. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk memenuhi keinginan agenda pribadi per pribadi. Bukan untuk memenuhi keinginan tiap-tiap orang yang bersorak, yang mengikuti dia, yang memuji dia, karena dia adalah pribadi yang mampu dan sanggup menyembuhkan dan juga memberikan mukjizat demi mukjizat. Bukan. Yesus datang jelas, misinya jelas. Dia datang mencari yang terhilang. Dia datang untuk mewujudkan misi Allah, membawa orang-orang yang berdosa kembali mengalami balutan kasih Allah yang kekal, dibawa untuk mengalami kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Dia datang untuk bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Itulah misi Kristus, itulah agenda Kristus. Berbeda sekali bukan saudara dengan agenda murid-murid yang palsu ini. Maka tidak heran, saudara, mereka meninggalkan Yesus. Di dalam Injil Yohanes kita juga memperhatikan, saudara, bahwa Yohanes sedang memaparkan ada murid yang sejati dan murid yang palsu ini. Murid yang sejati tadi, menjadi murid yang sejati itu karena anugerah Allah. Tetapi juga, saudara, murid yang sejati adalah murid yang kemudian di dalam perjalanannya bersandar kepada anugerah dan kebenaran Allah. Murid yang sejati menyadari bahwa tanpa anugerah Allah, mereka tidak mampu melewati perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini sekali lagi saudara selalu berusaha untuk membelokkan dan mendegradasi perjalanan iman kita. Hanya bersandar kepada anugerahnya lah dan percaya bahwa kebenaran Allah sanggup memampukan di dalam perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Sementara murid yang palsu adalah murid-murid yang bersandar kepada keinginan diri mereka sendiri. Bersandar kepada kepalsuan diri. Tidak ada kebenaran Kristus di dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudara Yesus menyampaikan bahwa ada orang-orang yang tidak percaya di antara kamu. Mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Mereka mencintai dosa mereka. Kemurtatan mereka meninggalkan Yesus adalah kemurtatan yang total. Mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Tidak mau lagi berhubungan dengan Yesus. Soalnya ini fakta. Inilah yang kemudian disajikan oleh Yohanes. Di antara murid-murid itu ada yang sejati, ada yang palsu. Salah ada seorang yang bernama Daniel Edwin Barker. Karena Daniel ada seorang yang pernah menjadi Kristen. Bukan hanya itu, saudara, dia bahkan pernah menjabat sebuah jabatan sebagai seorang pendeta di satu gereja. Dalam perjalanannya sekian belas tahun, saudara, dia menciptakan banyak lagu-lagu Kristen yang juga kemudian menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saudara, namun akhirnya saudara, dalam perjalanannya sekian lama itu, kemudian dia memutuskan saudara dan mengumumkan kepada banyak orang bahwa kemudian dia menjadi seorang yang ateis. Agnostik ateis. Dia mendedikasikan kehidupannya untuk kemudian saudara menyingkirkan kekristenan dari ruang publik melalui blog yang dia bangun. Dia kemudian terus-menerus mendengungkan kepada orang tentang kemudian bagaimana kekristenan adalah pengajaran yang keliru, yang sesat. Saudara, pada waktu melihat fenomena ini mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana ya, kok bisa sampai, ini bukan cuma orang Kristen, tapi ini seorang pendeta, seorang pengajar firman Tuhan, bertahun-tahun, tapi kok bisa kemudian meninggalkan imannya. Saudara, kalau kita kembali membaca dalam Injil Yohanes ini, kita mendapati bahwa Daniel pada akhirnya dapat dimasukkan dalam golongan murid-murid yang palsu. Bertahun-tahun dia mengenal Kristus, dia mencicipi anugerah Kristus, tapi dia menutup hatinya untuk mengalami anugerah itu. Bertahun-tahun di dalam mengikut Yesus, ada agenda tersembunyi di dalam dirinya yang tidak dia singkapkan di hadapan banyak orang. Dia tidak jujur kepada Allah yang mengasihinya. Ada kerinduan, ada keinginan dari dirinya yang kemudian saudara bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saudara kemudian dia meninggalkan imannya, dia memilih untuk menjadi seorang yang bertentangan dengan Kristus. Saudara, mungkin di antara kita bertanya, lalu bagaimana kita meresponi orang-orang yang demikian? Bukan hanya Daniel, tapi mungkin ada orang-orang yang menghadapi situasi yang seperti itu. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh orang-orang demikian? Apakah mungkin gereja perlu lebih banyak melakukan training pengabaran Injil? Apakah mungkin gereja perlu mengadakan begitu lebih banyak lagi pembinaan demi pembinaan iman supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengalami kejadian yang serupa? Apakah mungkin kemudian gereja melakukan pemerhatian, pembesukan yang lebih banyak lagi supaya kemudian orang-orang itu tetap terjangkau? Saudara, saya setuju sekali semua hal-hal itu dapat menolong. Tetapi saudara, jangan lupa apa yang paling mereka perlukan. Satu, saudara, orang-orang yang demikian termasuk kita, kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Allah diperlukan oleh setiap orang-orang termasuk kita murid-murid Kristus untuk tetap bertahan di dalam perjalanan iman ini. Saudara dan saya, kita bukan orang-orang yang hebat. Kalau hari ini kita masih ada, masih bertahan di dalam iman kita, itu semata-mata karena anugerah Allah yang menopang kita. Saudara, bukankah perjalanan iman kita seringkali adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang penuh dengan pergumulan, perjalanan yang kadang kita menemukan kekecewaan di depan sana. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada pergumulan yang datang silih berganti, yang sangat mungkin sekali, saudara, membawa kita kepada persimpangan demi persimpangan. Tetapi kalau hari ini saudara dan saya masih berada di dalam perjalanan iman yang benar itu, pertandingan iman yang benar itu semata-mata karena anugerah Allah. Saudara, apa yang paling dibutuhkan oleh kita? Apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus? Jawabannya adalah anugerah Allah. Saudara, itu sebabnya kemudian di dalam khotbahnya Jonathan Edwards, saudara, dia menyampaikan kepada ribuan orang. Dia berkata, manusia yang berdosa ini sedang berada di hadapan Allah yang murka. Manusia yang berdosa hidup di dalam keberdosaannya siap untuk menerima murka Allah yang tidak tertandingi itu. Dan kalau sampai hari ini manusia itu masih bisa bertahan, masih bisa hidup, itu semata-mata karena anugerah Allah. Bahkan termasuk orang-orang yang percaya kepada Kristus hari ini. Kalau kita masih tetap bertahan di dalam perjalanan iman kita, itu semata-mata karena anugerah daripada Allah yang menopang dan memampukan kita. Jonathan Edwards memberikan pengandaian, kita itu seperti seorang yang bergantung di seutas tali. Ini bukan tali yang kuat, tapi ini adalah tali yang terbuat dari jaring laba-laba. Sementara di bawahnya adalah api neraka yang begitu besar yang siap melalap kita. Kalau kita masih bisa bergantung dan tidak terjatuh, itu semata-mata karena anugerah Allah. Dan sebab itu, saudara, di minggu pertama masa Prapaskah ini, saya mengajak setiap kita bersama-sama, mari kita menyadari. Mari kita menyadari bahwa panggilan menjadi murid Kristus adalah sebuah kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi kita. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Bukan karena kita lebih baik, lebih tampan, lebih cantik, lebih punya. Bukan. Tapi semua itu karena anugerah yang Allah berikan buat saudara dan saya. Kita tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan anugerah ini. Justru Allah yang kaya rahmat mencurahkan kasih-Nya buat saudara dan saya. Saudara, maka yang kedua, ketika kita menyadari bahwa semua ini karena anugerah Allah, maka pada waktu kita menjalani perjalanan iman kita di tengah dunia ini, sekali lagi saudara, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk dapat melewati semua perjalanan ini. Karena perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan ini seringkali menjadi perjalanan yang terjal, yang licin, penuh dengan batu-batu. Kalau bukan Tuhan yang menopang, kalau bukan Tuhan yang menguatkan, kalau bukan Tuhan yang memampukan, kita tidak mungkin sampai ada di hari ini. Saudara, maka setiap kali ketika kemudian saya memimpin ibadah kedukaan seorang jemaat yang mengasihi Tuhan, maka saya berkata, pribadi ini adalah pribadi yang sudah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik. Orang ini sungguh-sungguh menjaga imannya. Sungguh-sungguh dia bersandar kepada Kristus di dalam anugerah-Nya. Maka dalam perjalanan yang tidak mudah, di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan ada, dia tetap memohon kasih karunia Allah untuk dapat memampukan menyelesaikan pertandingannya. Saudara, biarlah kiranya itu juga muncul di dalam kerinduan kita hari ini. Di masa Prapaskah yang pertama ini, kita sungguh-sungguh mohon anugerah Allah memampukan kita di tengah-tengah segala kerapuhan kita, di tengah-tengah segala kesulitan pergumulan yang kita sedang alami hari ini. Kita memohon Allah terus menguatkan kaki kita untuk melangkah di dalam perjalanan ini. Yang ketiga, saudara, saya juga mengajak setiap kita. Saudara, mari kita memohonkan juga kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan kasih karunia-Nya. Kasih karunia kepada orang-orang yang sudah meninggalkan iman. Mungkin itu adalah anggota keluarga kita. Mungkin itu rekan sekerja kita. Mungkin itu adalah orang-orang yang pernah pelayanan bareng dengan kita. Tapi hari ini kita tahu mereka sudah mundur dari imannya. Saudara, kita mengingat mereka. Mengingat bukan karena mereka sudah mundur. Tapi kita mengingat membawa mereka kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Untuk kemudian sekali lagi memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Sehingga mereka boleh kembali kepada balutan kasih Allah yang sempurna. Kita lakukan begitu banyak macam cara. Tapi jangan lupa kita memohon kasih karunia Allah untuk mereka. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Kita boleh berjalan menjadi murid-murid-Nya yang tetap berjalan dalam kasih karunia ini. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana perjalananmu hari ini? Mungkin kita belum memutuskan meninggalkan Kristus. Tapi seringkali pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, penderitaan. Kerap kali membawa kita kepada persimpangan. Kita mempertanyakan kembali kasih karunia Allah. Kita mempertanyakan kembali penyertaan dan kasih-Nya. Setelah saya mengajak kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mengakui segala kerapuhan kita. Akui bahwa kita tidak mampu menjalani perjalanan iman ini dengan sendirian. Kita membutuhkan kasih karunia-Nya yang terus menopang perjalanan kita. Kalau saudara terikat dengan seseorang yang sudah undur dari imannya, serbawa orang itu kepada Allah di pagi ini. Biar kiranya orang itu juga mengalami kembali kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami menyadari kerapuhan kami. Oleh sebab itu kami memohon Kiranya kasih karunia-Mu menopang kami. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini, bawa kami kembali ya Tuhan untuk mengenal kasih karunia-Mu, bersandar kepada kasih karunia-Mu. Kalau hari ini kami ada bukan karena kehebatan kami, kalau kami ada hari ini bukan karena kami lebih baik dari orang lain, oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendirian. Tapi biarlah kiranya kasih karunia-Mu menopang, menuntun, meneguhkan, dan menguatkan perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.